นี่ยมันเหลืออยู่แค่นั้นคนทั้งคนเหลือที่เราเห็นแต่ก่อนนั่งนอนก็ไม่ได้เจ็บแข้งเจ็บขาเดินหน่อยก็เจ็บหลังทำงานหน่อยก็เจ็บนู่นเจ็บนี่แต่พอวิญญาณออกไปแล้วแบบนี้เขาใส่ไฟก็ไม่วิ่งหนีเป็นธรรมชาติเหมือนกับขวานไม้ขวานปืนนี่แหละที่ว่าธาตุดินก็กลับไปสู่ดินน้ำก็กลับไปสู่น้ำลมก็กลับไปสู่ลมไฟก็กลับไปสู่ไฟจะเหมือนกันทุกคนนั่นจะวิธีการจะตายแบบไหนจะตายตายสถานที่ตายจะตายที่ไหนก็ได้ตายในอากาศตายในบ้านในเมืองตายตึกบนตึกรามบ้านช่องก็ตายได้ทุกคนทุกแห่งตายได้แต่จิตใจที่มีเจตนาเป็นกุศลมันจะสิ้นสุดฉะนั้นในครั้งพุทธกาลท่านจึงว่าพระเดินยมกรมอยู่หรือนิพพานในระหว่างที่เดินยมกรมหรือในระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่หรือนอนอยู่ปรินิพพานหรือท่านอนพระมือการเรานี่มีตายในท่านั่งมีอยู่สององค์จันทร์เสถียรก็ตายในท่านั่งจันทร์ยุทธยุทธิภาระจันทร์ยุทธิภาระนั่นธรรมดาท่านจะอดข้าวครบ3ปี2522ดิเรกมาจำพรรษาที่นี่ปกติก็ออกไปก็ไปเจอกันเรื่อยอยู่ที่วัดโคกุลาจันยุทธจันบุญเรืองเที่ยวอยู่ในป่าเมืองการด้วยกันพอเข้าพรรษาก็ตอนไปเจอกันที่วัดโคกุลาครับจำพรรษาที่พระลักษมณ์จันทร์เรืองตอนนั้นยังอยู่ที่ถ้ำทางรอดที่ท่านทำยากอยู่ทุกวันพอไม่ได้ไปงานศพท่านก็ไม่ได้ลงไปเพราะสมัยก่อน2522นี่เดินทางนึงต้องขี่เรือขี่รถ3ต่อกว่าจะไปถึงเมืองการลงเรือจากพมภูมิแล้วก็ไปขึ้นที่น้ำตกชะโยกใหญ่แล้วก็ต่อเข้าไปเมืองการแล้วถึงจะไปหารถมาที่ผาลาดใหญ่ผาลาดก็ทางรถไม่มีต้องทางเดินสมัยก่อนยังไม่มีทางรถมารู้ข่าวว่าท่านมรณภาพแล้วเผาศพไปแล้วตั้งแต่ต้นบอกภาษาเนี่ยลงไปคุณได้ไปฟังครับคุณได้รู้ข่าวก็สงวนเล่าให้ฟังธรรมดาท่านจะอดข้าวเดือนหนึ่งที่ปาราดกันมานานหลายปีจันทุกคนเพชรบุรีพอพรรษาปุ๊บนี่ท่านโดดข้าวเลยเที่ยวหลังมานี้ได้9วันได้9วันแมงวันตอมข้างล่างน้ำเหลืองมันไหลลงไปข้างล่างเขาก็เลยสงสัยก็เลยไปงัดประตูดูโอ้ท่านหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ จนอืดแล้วจนน้ำเหลืองหยดแล้วพระเนรที่กำลังสายอยู่ด้วยกันส่วนอาจารย์เสถียรนี่หลังจากเดินทักษิณาวัดรอบศาลา3รอบจนก่อนเที่ยงคืนพอกลับขึ้นมาก็มานั่งมาไหว้พระ3ครั้งเสร็จแล้วก็ฉันน้ำพอฉันน้ำเสร็จก็ถามเขาว่ากี่โมงเขาบอกว่าเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปั๊บไปเฉยอยู่ในท่านั่งอยู่ในท่านั่งนี้ก็มีหลวงปู่เสาหลวงปู่เสานี่กราบพระในโบสถ์หรือนี่พระในโบสถ์บวชกับอามาตย์พอกราบพระครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เงยขึ้นพอกราบลงครั้งที่สามก็เงียบไปเฉยพอไม่เห็นท่านเงยขึ้นหลวงปู่เทียบถึงว่าเอ้าไม่ใช่หลวงปู่ปรินิพพานแล้วท่านไม่หายใจแล้วหลวงปู่มั่นอยู่ในท่าที่หัตถายักข้างขวาหลวงปู่ฟังอยู่ในท่าที่หัตถายักพอท่านหมดลมแล้วถึงเอามานอนหงายหมอถึงมาปั๊มหัวใจการตายท่านจันวันจันทิ้งทองจันจวนหลวงปู่พุ่งมาเครื่องบินระเบิดกลางอากาศเรื่องความเป็นความตายนี่จะตายที่ไหนก็คือตายก็คือธาตุแตกธาตุดับธรรมดาแต่จิตที่ได้อบรมสั่งสอนจากศีลจากสมาธิจากปัญญาถ้าเราได้อบรมสั่งสอนตัวของเราอย่างดีสักครอบตัวของเราอย่างดีมันก็เป็นจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์หลังจากที่มันสะอาดได้แล้วมันก็ต้องบริสุทธิ์ได้มันสะอาดยังเปื้อนด้วยฝุ่นด้วยธุลีอยู่จนกว่าจิตนั้นจะถูกซักฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาจนกลายเป็นศีลที่ได้จิตที่บริสุทธิ์มันก็ไม่มีสิ่งมัวหมองมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ส่วนเรื่องความเป็นความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แปลกไม่ได้ใหม่ถ้าขันแตกดับนี่ธรรมดาสำหรับผู้ที่ปกลมสั่งสอนตัวเองด้วยการเดินหนึ่งกลมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการภาวนาพิจารณาสังขารร่างกายจนเห็นตามความเป็นจริงตามกรรมฐานที่เราศึกษาว่าเราเรียนกรรมฐานเรียนผมเรียนขนเรียนเล็บเรียนฟันเรียนหนังมันดูนี่เห็นตามความเป็นจริงของมันถ้าหากเราดูเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วมันจิตมันเอิดถอนออกจากอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในกายเห็นกายตามสภาพความเป็นจริงถ้าหากเราเห็นกายตามสภาพของความเป็นจริงมันก็ทำลายตัวสังโยชน์คือตัวสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพัตตปรมัตถ์พอเราเห็นกายตามความเป็นจริง โอ้กายนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟกายนี้ประกอบไปด้วยอาการต่างๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเป็นเนื้อเอ็นกระดูกแต่รวมลงมาก็คือธาตุอันหนึ่งต้นไม้ภูเขาเรากอป่าดงคงทึบก็คือเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนกันก็เป็นธาตุดินเหมือนกันแต่เรามาหลงว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าหากเราไม่หลงมันเราใช้สมมุตินี่ตามสมควรตามอายุไขของสมมุติเราก็ใช้มันไปตามสมมุตินั้นมีเหตุการณ์งานบ้านงานเมืองมีเหตุการณ์อะไรเราก็ใช้ไปตามสมควรอยู่ในภาวะหน้าที่การงานของเราที่จะต้องทำงานราชการว่างานบ้านงานเมืองงานต่างๆในหน้าที่พลเมืองศีลธรรมถ้าหากเรารู้จักการใช้สมมุติให้เหมาะสมกับตัวเองจะไม่เป็นปัญหากับการทำสมาธิภาวนาที่มันเป็นปัญหากับการทำสมาธิภาวนาอยู่เนื่องจากว่าในระหว่างที่เราฝึกหัดอบรมตัวเองในเบื้องต้นมันต้องอาศัยกำลังอาศัยความภาคความเพียรพอสมควรจิตมันถึงจะเป็นไฟก็เหมือนกันกับจตุนิมิตของผู้เจ้าที่เสด็จประพาสสวนอาทุพยานในจตุนิมิตนั้นจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะนักบวชท่านถามนายสนะท่านไม่รู้จักเลยคำว่าคนแก่เป็นยังไงคนเจ็บเป็นยังไงคนตายเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่รับรู้ภาวะเตียงสามาถูกเตรียมดูผู้เสืออย่างดีมีพระราชวังให้มีพระบรมมหาราชวังให้มีประสาทสามหลังครบสามฤดูแต่ไม่เคยเสด็จออกนอกประสาทไม่เคยเสด็จออกนอกเมืองนอกพระราชวังของตัวเองพระราชบิดาทำให้อย่างดีเพราะว่าพระราชบิดานั้นมีคติเตือนใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าพระสิทธัตถะในวันขนานนามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพามแปดคนพามร้อยแปดคัดมาเหลือละแปดคนในจำนวนแปดคนมีหนึ่งคนที่ทำนายพุทธลักษณะแล้วว่าพระสิทธัตถะจะได้เสด็จออกบวชเป็นผู้เจ้าคนนั้นแต่พามีเจ็ดคนบอกว่าถ้าหากอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชแล้วถึงจะได้เป็นผู้เจ้าแต่บัดนี้มันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าอีกคนหนึ่งได้ศึกษาตำราที่เทวดาเอามาให้ได้ศึกษาตั้งแต่พรหมโลกตำราเล่มนี้ตำราพุทธลักษณะ80ประการของผู้เจ้าได้ศึกษาแล้วแน่ใจว่าพระสิทธัตถะจะต้องเป็นผู้เจ้าเท่านั้นแต่พามีเจ็ดคนไม่ได้ศึกษาตำราเล่มนี้ฉะนั้นจึงแน่ใจว่าพระสิทธัตถะจะได้เป็นผู้เจ้าเท่านั้นฉะนั้นพระราชบิดาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นก็จะต้องผูกใจของพระสิทธัตถะให้อยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสสร้างปราสาทขึ้นมาสร้างพระราชวังขึ้นมาสำหรับที่จะให้พระสิทธัตถะนี้อยู่หรือมีความสุขความสบายหาอุบาจารย์ที่สอนศาสตร์ต่างๆใน18ศาสตร์ที่สอนกันในยุคนั้นมาอบรมสั่งสอนในพระราชวังของท่านเลยในพระราชวังของท่านไม่ให้มีคนแก่ คนเฒ่าคนแก่พระราชญาติพระวงศ์ทั้งหลายจะเข้าไปเยี่ยมเยียนไม่ได้ไม่ให้พระกุมารนี้เห็นเลยประตูพระราชวังนี่จะเปิดต้องได้รับพระราชอนุญาตจากพระราชบิดาเสียก่อนจัดคนเข้าไปดูแลอย่างดีฉะนั้นถ้าหากพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระสิทธัตถะนี่คือติดคุกมาตั้งแต่ประสูติอยู่ในพระบรมพระราชวังตัวเองคนที่อยู่ในปราสาทสามหลังครบสามฤดูนี่มีอยู่สองคนในทางพุทธศาสนามีพระยศคุณบุตรอีกคนนางชุชดาคนที่ถวายข้าวมุทุปายาวันที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่พระยศคุณบุตรอีกคนที่มีปราสาทสามหลังครบสามฤดูดูฝนเข้าไปอยู่ในปราสาทอีกหลังหนึ่งไม่รู้สึกว่ามีฝนตกเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินฤดูหนาวเข้าไปอยู่ในปราสาทอีกหลังหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่ามีฤดูหนาวเป็นยังไงมีอากาศพอดีฤดูร้อนเข้าไปอยู่ในปราสาทอีกหลังหนึ่งจะรู้สึกว่าพอดีไม่ร้อนมีอยู่สองคนเท่านั้นที่อยู่ในมีปราสาทแบบนี้อยู่พระยศคุณบุตรคนหนึ่งฉะนั้นการอยู่อย่างนั้นพระราชบิดาจะต้องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมหมดบริบูรณ์ในพระราชวังมีนางสนมกรมวังดูแลอย่างดีในพระไตรปิฎกท่านคัดมากรุงราชสีคัดมาจากสองตระกูลตระกูลฝ่ายพระราชบิดาของเมืองกบิลพัท 40,000 คนตระกูลฝ่ายพระราชบิดาคัดมาอีก 40,000 คนเอาคนสองตระกูลนี้เข้ามาอยู่รวมกันคอยอนุบาลพระราชกุมารเป็นคนหนุ่มคนสาวคนนั้นที่เข้ามาอยู่ในพระราชวังพระญาติพระวงศ์คนเฒ่าคนแก่ไปขอพระราชาอนุญาตยังเปิดยังขอไม่ได้ที่จะไม่เข้าไปถวายบังคมหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเพราะว่ากลัวพระราชกุมารนั้นจะมีจิตฝักใฝ่ไปในการอุปสมบทในการบวชพระราชบิดามีความคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้พอไปเห็นจตุนิมิตพอเห็นจตุนิมิตเข้าไปคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะนักบวชไม่เคยเห็นเราจะแก่อย่างนี้ไหมเราจะเจ็บอย่างนี้ไหมเราจะตายอย่างนี้ไหมตายคำว่าตายนี่เพิ่งได้ยินกันครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกคำว่าตายคนตายเป็นอย่างนี้หรือแล้วก็ไปเห็นสมณะนักบวชโอ้แสดงว่าที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่แก่ที่เจ็บที่ตายมีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องมีเหมือนกับมีมืดมีสว่างเป็นเครื่องแก้กันมีหนาวก็มีร้อนเป็นเครื่องแก้กันนะหลายคนคิดขึ้นมาดึงมากับพระราชวังเลยไม่เสด็จประพาสต่อแล้วก็กำชับนายชนะให้บอกมากันทักกะว่าคืนนี้เที่ยงคืนเราจะพาออกบวชให้บอกมากันทักกะว่าเวลานายชนะไปเราก็อยากให้คำรามเพราะธรรมะตัวนี้เห็นนายชนะเข้าไปปุ๊บหนึ่งจะคำรามกล้องพระราชวังก็แสดงว่าพระสิทธัตถะจะเสด็จ ็บอกไปแล้วมากก็ดีใจว่าเออเจ้านายเราจะได้ออกบวชเป็นผู้เจ้าแล้วแต่มีความคิดว่าถ้าประตูเมืองไม่เปิดจะทำยังไงเรามีแรงพอไหมครับจะแบกม้าและนายชนะกระโดดข้ามกำแพงเมืองคิดได้ว่าพอที่เราจะกระโดดข้ามกำแพงเมืองได้กำแพงเมืองพระสิทธัตถะนี่สูง18ศอกเสาศาลาเราก็สูง24ศอก12เมตร18ศอกก็อยู่แนวนี้กำแพงเมืองพระจิตถะพระราชวังฉันจะได้ยินเสียงภายนอกนะกำแพงเมืองสูงขนาดนั้นไม่ได้ยินเลยเสียงภายนอกกำแพงพูดอย่างหนึ่งก็ถึงว่าติดคุกดีคุกในสมัยนี้ยังไม่มีกำแพงสูงขนาดนี้เลยอย่างมากก็ห้าเมตรฝ่ายนายชนะหรือฝ่ายมากกันทักกะก็คิดกันถ้าหากประตูเมืองไม่เปิดเราจะพาพระสิทธัตถะและนายชนะกระโดดข้ามกำแพงเมืองตำลิขึ้นมาในใจฝ่ายนายชนะก็บอกว่าถ้าหากประตูเมืองไม่เปิดเราจะแบกทั้งม้าและพระสิทธัตถะกระโดดข้ามกำแพงเมืองเพราะนายชนะนี่มีกำลังหนึ่งข้างสามมีกำลังกายหนึ่งข้างสามหรือห้าข้างสามพวกนี้คู่บุญบารมีม้ากันทกะนี่มีกำลังห้าข้างสามสามารถที่จะกระโดดข้ามกำแพงเมืองได้ฉันพอตำลิกันอย่างนั้นแล้ววันนี้ถึงเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์เลยลงมาเปิดประตูเมืองให้แล้วก็ปิดไว้อย่างเดิมไม่มีคนรู้จักว่าพระสิทธัตถะหายไปที่ไหนฝ่ายพระอัญญาโกณฑัญญะนับตั้งแต่วันที่ทำนายพุทธลักษณะของพระสิทธัตถะแล้วเขาชักชวนเอาญาติลูกหลานของพราหมณ์เจ็ดคนได้มาสี่คนวัปปะพัทธิยักษ์มหานามะอัจฉินี่เป็นหลานเป็นลูกของพราหมณ์เจ็ดคนคือชักนำให้ออกบวชส่วนพราหมณ์เจ็ดคนนั้นอายุร้อยยี่สิบกว่าปีขึ้นไปแล้ววันนี้ตัวเองนี่คงไม่ทันกับเวลาที่จะพระสิทธัตถะจะเสด็จออกบวชจะได้เป็นผู้เจ้าฉันไม่มีโอกาสเลยแนะนำหลานลูกให้ไปบวชคอยฟังเทศของผู้เจ้าพระอัญญาโกณฑัญญะนี่แน่ใจถึงออกบวชเลยฉะนั้นการใช้คำพูดก่อนหน้านั้นจึงใช้คำว่าอาวุโสคือพระอัญญาโกณฑัญญะบวชก่อนใช้คำแทนตัวพวกนี้บวชคอยอยู่29ปีฉะนั้นการที่ได้ฝึกหัดอบรมจิตใจดูที่ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะทำไมฟังเทศน์พระเจ้ากันเดียวท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาญาณท่านไม่ได้สำเร็จจะได้ยังไงก็ดูท่านเตรียมตัวมาตั้ง29ปี29ปี36ปีพระพุทธเจ้าออกบวชอีก6ปีถึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอ ฉะนั้นจึงว่าการซักฟอกจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราหาอุบายและวิธีการต่างๆที่จะมาซักฟอกตัวของเราด้วยวิธีการต่างๆตามแนวทางข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาแนวทางของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอันหนึ่งสมาธิอบรมปัญญาเราจะเดินแบบไหนก็ได้ตามความถนัดของเราถ้าหากเราจะเดินปัญญาอบรมสมาธิเราก็ยกเอากายเอาเวทนาเอากิจเอาธรรมขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาโดยที่ไม่ใช้คำกับบริกรรมเพ่งเข้าไปที่กายหรือเพ่งเข้าไปที่ตัวเวทนามันได้เห็นชัดเจนกว่าตัวไหนมันเห็นชัดเจนเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นหลักในการทำความเพียรอันนี้ปัญญาอบรมสมาธิทุบเข้าไปเลยตีเข้าไปเลยเวทนาเกิดมาจากอะไรนั่งนานๆเพื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเดินนานๆเพื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนานี้มีมาแต่เมื่อเกิดหรือเพิ่งเกิดในขณะที่เราทำความเพียรเราบี้เข้าไปบี้เข้าไปบี้เข้าไปบี้เข้าไปที่สุดมันก็ยอมรับได้เวทนาก็สักว่าจะเวทนาเป็นเวทนาของกายแต่ไม่ใช่เวทนาของจิตจิตที่เป็นผู้รู้นั้นไม่มีเวทนาเพียงแต่รู้เฉยๆกายก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันสรุปแล้วก็เป็นธรรมทั้งหมดการเอาปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าสมาธิอบรมปัญญาแบบนี้ใช้สมถกรรมฐานตั้งต้นจากทำบริกรรมชวนะรวบรวมพละกำลังของเราเข้ามาเมื่อเรารวบรวมพละกำลังของเราเข้ามาตั้งเจตนาขึ้นมาเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราต้องขอให้กลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิปัญหาของคนทุกวันนี้คือไม่ได้ตั้งข้อสังเกตตัวเองบอกภาวนาก็ภาวนาไปเพราะว่าภาวนาพุทโธกับพุทโธพุทโธเข้าไปแล้วก็ทิ้งนอนหรือเดินพุทโธพุทโธไปสักพักเดียวแล้วก็นอนหยุดแล้วไม่ได้เฝ้าสังเกตดูตัวเองว่ามันจิตมันสงบหรือไม่สงบในขณะที่เราทำเรามีนาฬิกาชีวิตไหมเราได้ตั้งนาฬิกาชีวิตของเราขึ้นมาไหมว่าเราจะทำยังไงมันต้องมีการศึกษามีการเล่าเรียนมีการตั้งข้อสังเกตใช้ความรู้สึกของเราขึ้นมาเป็นการดำเนินไม่ใช่เห็นเขาว่าทำก็ทำไปอย่างนั้นหลับหูหลับตาก็ทำไปนั่งหลับหูหลับตาก็นั่งไปโดยที่ไม่ได้เฝ้าสังเกตดูอาการของจิตมันเป็นยังไงจิตจับอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือมันอยู่กับพุทโธมันหรือมันว่าเฉยๆว่าจะนึกพุทโธจิตตั้งอยู่กับพุทโธตั้งมั่นในนามขนาดไหนแล้วคลายพุทโธออกเป็นไปตามกระบวนการของมันพอเราคลายพุทโธออกแล้วจิตจะตั้งมั่งอยู่ได้เป็นคณิกะสมาธิหรือตั้งมั่งได้นานขึ้นจนกระทั่งเกิดอุคหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตเรามีกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็พิจารณาถ้าไม่มีกำลังเราจะทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิได้ไหมโดยที่คลายความรู้สึกตรงนั้นออกจะเป็นอุปหานิมิตหรือปฏิปักษ์นิมิตเราก็คลายออกเลยไม่ไปสนใจกับเรื่องนิมิตนั้นทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิ ตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิหนึ่งชั่วระยะหนึ่งตามที่เราตั้งเจตนาไว้พอก่อนที่เราจะทำเราตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าเราอยู่ในอัปปนาสมาธิมันอิ่มตัวมันพอตัวพอสมควรแล้วก็ถอยกลับมาหาอุปจารสมาธิมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาจะเป็นอุปหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตในเมื่อเป็นอุปหานิมิตเราก็พิจารณาอุปหานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนแล้วเราก็พิจารณาลงไปจนเห็นตามความเป็นจริงของมันรูปที่ประกอบไปด้วยอายตนะต่างๆเราก็กระจายรูปนั้นออกไปจนเป็นอายตนะต่างๆหรือให้เห็นเป็นธาตุเหลือแต่ธาตุมันเหลือแต่ธาตุมันจะมายึดในธาตุดินมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้น้ำมีอยู่ทั่วไปลมก็มีอยู่ทั่วไปไฟก็มีอยู่ทั่วไปสุดท้ายมาเราก็ไม่ยึดในนี้พอเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตก็เบาสบายวางจากการพิจารณานิมิตนั้นกลับเข้าไปสู่ความสงบที่เป็นอัปปนาสมาธิอีกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่จนเกิดความช่ำชองของตัวเองพอเรากำหนดเวลาไหนวันนี้กำหนดได้ตามที่เราต้องการหรือเราจะมาปฏิภาคนิมิตยกเอาร่างกายนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบไปด้วยอาการต่างๆแยกออกมาเป็นส่วนๆให้ดูกระจายมันออกไปดูจนเห็นว่ามันเปื่อยมันเน่าไปตามสภาพของมันเป็นอสุภะขึ้นมาความกระทั่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ไหนไม่มีความที่เรามายึดมั่งถือมั่นในตัวในตนมันอยู่ที่ไหนมันไม่มีแล้วเราไปสำคัญมันทำไมว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วมันอยู่ในอำนาจของเราไหมเราลองบอกมันดูที่ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันหิวมันอยู่ได้ถึงเวลาหิวมันก็หิวถึงเวลาแก่มันก็แก่ไปตามการตามเวลาของมันแก่ก็เราอยู่นานเราอยู่นานเท่าไหร่ก็เกิดความแก่ขึ้นเกิดความชราความนานความนั้นมากขึ้นพอไปอีกเราก็ดูไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงนั้นไปพอเราดูไประยะหนึ่งก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกเราทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิใหม่อีกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเห็นไม่ชาวนาก็ทำนาหรือชาวสวนก็ทำสวนปีนี้นาแปลงนี้ทำแล้วปีหน้าจะไม่ทำมันจะมีแผ่นดินให้ทำไหมปีหน้าไปทำที่ใหม่ปีหน้าไปทำที่ใหม่ปีหน้าไปทำที่ใหม่นาตรงนี้แล้วทำแล้วไม่ทำนะแล้วมันจะมีข้าวกินไหมมันจะได้ผลอะไรเราย้ายที่ทำนาทุกปีมันจะขนย้ายอยู่เลยการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเรามีความถนัดในอันไหนเราเข้าใจในอันไหนเราพยายามทำตรงนั้นที่มันมากเหมือนกับชาวนาที่เขาทำนาพอถึงฤดูไถก็ไถถึงฤดูหว่านก็หว่านถึงขาดก็ขาดทำตามกระบวนการของมันแล้วพอก็ได้ข้าวกินทุกปีเราก็มีข้าวกินกันทุกปีทั้งปีถึงแม้เราจะซื้อจากนั้นจะแลกจะเปลี่ยนก็เป็นธรรมดาคนที่ทำนาก็ทำเพื่อแลกเปลี่ยนเอาเงินเอาทองเราหาเงินหาทองเราก็ซื้อเอาเงินนั้นไปแลกเปลี่ยนเอาข้าวมากินไม่ตายอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นชาวนาโง่ๆปีนี้ว่านาแปลงนี้ทำแล้วปีจะไปหาแปลงใหม่ทำ หรือจะไปเอาถนนราชดำเนินมาทำนาหรือจะเอาสนามหลวงมาทำนามันได้ไหมจะไปหว่านข้าวเสร็จถนนราชดำเนินนี่ว่าได้ไหมถนนก็คือถนนเป็นทางเดินของผู้คนทางสัญจรของผู้คนไปมาคนจะไปทำนาได้ไหมเข้าไปหว่านในถนนราชดำเนินหรือถนนทั่วๆไปก็เหมือนกันชาวนาเขาก็ต้องทำที่นาดูที่นาให้เหมาะสมกับตัวเองพอใจกับตัวเองที่จะทำนะพอใจที่จะทำแล้วก็ทำตรงนั้นมันก็มีกินมีใช้มีสอยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ตายประเทศไม่อดอยากเพราะชาวนาชาวนาที่ฉลาดพอไม่ใช่แบบชาวนาที่งูคนจะมาทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันแล้วก็ว่าวัดนู้นก็ว่าวัดนี้ไปแห่กันไปทำบุญบ้างไปบางคนก็ได้บาปกลับมาบ้างแล้วก็ไปที่นู่นแล้วก็ไปที่นี่ไปแม่งอยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติก็ดีบริษัทปตท.เขาจะขายน้ำมันฉะนั้นเราจะต้องเฝ้าสังเกตดูตัวเองตัวเองเหมาะสมในที่ตรงไหนแล้วก็ทำสถานที่พักที่อาศัยพอเป็นไปในการทำสมาธิภาวนาแล้วก็เอาปัจจัย4ไม่ขัดเคืองจนเกินไปสัพพยา4ก็เหมาะสมพอสมควรที่เราจะทำสมาธิภาวนาตามความจำเป็นของเราที่จะต้องทำที่จะต้องปฏิบัติเราอยู่ที่ไหนเราก็ตั้งใจปฏิบัติเราจะไปอยู่บนฟ้าบนอากาศที่ไหนแล้วก็เอาใจเรานี่เป็นส่วนที่ปฏิบัติเราก็ต้องมารู้กายรู้ใจของเรานี้แต่รู้เรื่องภายนอกไม่มีวันที่จะได้มรรคผลนิพพานแต่พอเข้ามารู้เรื่องภายในใจของเราในกายของเรานี่จะได้มรรคผลนิพพานมันแตกต่างกันในการทำงานฉะนั้นการทำงานกันทุกวันอยู่มีแต่เรื่องเศร้าสลดใจเราจะยึดสถานที่ปฏิบัติตรงไหนเราก็ยึดทั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจนเป็นมรรคผลขึ้นมาแต่ถ้าหากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมันก็แค่แค่นั้นหรือว่าไปบ้านนู้นเมืองนี้จะได้เป็นพระอรหันต์นี่ไม่ใช่ไปก็ไปตั้งแต่ตำหนิพระเนรบ้างตำหนิไอ้หนุ่มบ้างตำหนิไอ้นี่บ้างโอวาทไม่เหมาะสมกับจริตนิสัยตัวเองไปแล้วกิเลสมันมีวันพอด้วยไม่มีวันพอแต่กิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมธรรมนี่เป็นข้าศึกกับกิเลสเรายกเอาธรรมเอาวินัยขึ้นมาแล้วกิเลสมันหยีไม่ได้เราจะประพฤติปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วจะอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่นั่นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่ยอมรับของผู้คนในถิ่นนั้นเช่นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติของเราเดินยังคมนั่งสมาธิภาวนาของเราจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในถิ่นนั้นหรือเป็นที่ยอมรับของพระเนรวันนี้มีแต่พวกสัมภเวสีเที่ยวเร่ร่อนไปถูกว่าที่นู่นก็ไปที่นู่นไปถูกว่าที่นี่ก็ไปที่นั่นไปแง่มอยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติพอดีบริษัทปตท.เขามีกำไรปีหนึ่ง2-3 แสนล้านกับการเดินทางมันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะไปงานนั้นมันเกี่ยวข้องกับความจำเป็นอะไรมันต้องมีเหตุมีผลของมันส ึงว่าคู่ปฏิบัตินั้นต้องอยู่ด้วยเหตุผลไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์ไม่ได้อยู่ด้วยความอยากอยู่หรือไม่ได้ไปด้วยความอยากไปในหลักการและเหตุผลเท่านั้นหรือไปเกี่ยวข้องกับงานสังคมหรือไปเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับงานสังคมก็ต้องรู้จักประมาณของสังคมถ้าไม่รู้จักประมาณของสังคมก็ไปเฉลยสลายฟ้าเฉลยเปิดเปิงไปปีเป็นทั้งปีชาติทั้งชาติก็หมดอายุชีวิตไปเปล่าไม่ได้มีหลักมีแหล่งอะไรถ้าเราอยู่แบบมีหลักมีแหล่งจะไม่มีปัญหาในภาคปฏิบัติพอไปที่ไหนก็คือกิเลสตัวเก่าเราชำระเราจะต้องชำระกิเลสตัวเก่าไม่ใช่ว่าไปอยู่บ้านนู้นเมืองนี้แล้วกิเลสมันจะเปลี่ยนใหม่ไปไม่ใช่ความทุกข์มันจะเปลี่ยนใหม่ไปก็ไม่ใช่อีกความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ที่กายกับใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ไปอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนเลยฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับการปฏิบัติถ้าไม่ทำความเข้าใจจริงๆก็จะกลายเป็นสัมภเวสีหาที่เกิดแต่ไม่มีที่ให้เกิดก็เอาแต่ทิฏฐิมานะไปที่ไหนก็บำรุงตั้งแต่เรื่องทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสไปหากิเลสมันก็เห็นนั่นคือกิเลสไม่ได้เห็นธรรมฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในหลักของภาคปฏิบัติจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างของแท้ถ้าหากไม่ศึกษาและไม่ทำความเข้าใจอย่างของแท้มีแต่เสียท่าที่เรียกตลอดไปชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ได้อะไรทั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในพบพระพุทธศาสนาแสนจะยากแสนจะลำบากที่ว่าจิตฉังชีวิตังชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่จะอยู่นี้จะยากแสนยากจิตสังอันจิตโสอนุปาโดความเกิดขึ้นของผู้จำก็ไม่ใช่ของง่ายจิตสังธรรมสวรรค์การที่เราจะได้ความธรรมจากพระโอษฐ์ของผู้จำไม่ใช่ง่ายเลยจิตสังชีวิตังความเป็นอยู่ของชีวิตอินทรีย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายมันอยู่คอยตั้งแต่จะตายอย่างเดียวต้องคอยสนุกสนอมบำรุงรักษามันอย่างดีเยี่ยมมันถึงจะอยู่กับเราได้เราจะอยู่กับมันได้ถ้าหากเราไม่บำรุงรักษาไม่จุนเจือมันก็ตายอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้อะไรเลยยังแต่ว่าอยากจะปฏิบัติอยากแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติมันตายเสียก่อนหรือส่วนมากก็ตายเสียก่อนทุกปฏิบัติมันยากบางครั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยบอกว่าปฏิบัติยากเราเสียก่อนแล้วจะเดินโยมคมจะนั่งสมาธิจะก็ไม่มีเวลาจะเวลาตายก็ไม่มีเวลาเวลาจะไปตกนรกหมกไหมก็ไม่มีเวลาจะเวลาที่จะหาความดีใส่ตัวเองก็ไม่มีมีแต่การมีแต่งานมีตั้งแต่อะไรตรงนี้อะไรเต็มไปหมดซึ่งเหลือไปหมดนั่นวิชาของกิเลสมันเกิดเราไปหลงในวิชาของมันเราไปหลงในวิชาของมันทำหน้าที่การงานของเราก็ทำไปแต่หน้าที่การทำสมาธิภาวนาเราก็ต้องทำทำได้ตลอดวันตลอดคืนใจของเรามีใครที่จะมารับรู้นอกจากตัวของเราที่จะรับรู้ตัวของเรา